ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сумар сүресінің 5-ші аятын тапсыры.
Бисмиллахир рахманир рахим. Халақас самавати вал арда бил хақ. Юкавирул лейла алан нахари ва юкавирун нахара алан лейл. Васаххара ш-шамса вал камар. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
Көктерді, жерді шындық бойынша жаратты. Түнді күндізгі, күндізді түнге айналдырып, күн мен айды меңгереді. Әрбірі белгілі бір мерзімге дейін жүріп тұрады. Абайландыр. Ол тым үстем, аса жарылқаушы. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың жаратылыс пен жаратылыс істерін басқарудағы жалғыздығы және Құдай қабылдау үшін діни ғамалдар мен қатынастардың кез келген шерк пен ырымшылдықтан пәк әрі таза болуы туралы сөз болды. Бұл аят бір Құдайды сипаттауда былай дейді: барлық жұлдыздар мен аспан денелерінің, соның ішінде күн мен айдың жаратылысы оның хикметімен жүзеге асты. Оның заңдары соларға үстемдік етеді. Жұлдыздар, күн, ай және қозғалатын бүліктер Құдай тарапынан анықталған. Олардың белгілі әсерлері мен салдарлары бар. Мәселен, жердің өз бөлігімен күнді айналуының нәтижелеріне күн мен түннің әртүрлі маусымдардың ауысуын атауға болады. Шәксіз, бұл жаратылыстардың барлығы хикмет пен үлкен мақсат негізінде жүзеге асырылады. Жаратылыстың таң қалдырарлық жиынтығы кездесу ғары мақсатсыз жасалмаған. Сол себепті аяттың басы жаратылыс жүйесінің хақтығын қуаттаса, жалғасы бұлай дейді: планеталардың қозғалысы есептелген және уақыттары да анықталған. Олардың өз бөліктеріндегі қозғалысы белгілі уақытқа дейін жалғасып, соңында бір күні қозғалысын тоқтатады. Осы аяттардан үйренетініміз: һәм жаратылыс жүйесі хақ негізінде әрі мақсатты, һәм шариғат пен аспандық кітаптарды түсіру хаққа негізделді. Аспан денелерінің өз бөлігіндегі жүйелі қозғалысы есептелген иләхи бұйрықпен жүзеге асады. Бұл Құдай анықтаған уақытқа дейін жалғасады. Сумар сүресінің 6-шы аятының тәпсірі.
Қалақакум мин нафсин вахидатин, сумма жа'ала минха заужаха, ва анзала лакум минал ан'ами саманията азвадж. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون
الله سندرده بر кисиден жаратты сосын одан жибайын жаратты тагы сендер үчүн малдардан 8 түр пайда кылды жана сендерди аналарынын ичиндеги 3 караңгылыкта бир жаратылыстан кийин бир жаратылыш менен жаратты мине осы раббыларын алла патшалык болган тан одан башка эч таңыр жок кайтып бурулуп барасыңдар аспан денелеринин жаратылышы тууралуу алдыңкы аяттын жалгасында осы аят жер бетиндеги адам мен жан жаныбарлар сыяктуу тиршилик ээлеринин жаратылышы тууралуу былай дейди сендердин баарлыгын бир адамдан жаратылдыңдар онун зайыбы да өзүнүн затынан болду адамдардын баарлыгы жер бетиндеги алгачкы адамдар адам мен хавадан тарады содан кийин мыңдаган жылдан бери адамдын эт сүт өнүмдөрү кийими мен көлүгүн камтамасыз этип келе жаткан үй жаныбарларына токтолуп былай дейди адамдын жакшы турмушу үчүн кудай жаныбардын төрт түрүн жубасытып онун ыктыярына берди сыйыр кой эшки түйөнүн ургашчысы менен эркеги адамга кызмет этеди аяттын жалгасында адамдын анасынын ичиндеги жаратылыш кезеңдерине силтеме жасалып акеси менен анасынын көзүнөн тасада саби мыкты үч кабаттын арасында жатады кудай урукту кезең кезең менен жетилдирип аны 9 айдан кийин наресте түрүндө дүйнөгө келүү үчүн бир түрдөн экинчи түргө өзгөртөдү аяттын сону кудайдын бар экенин терске чыгаратындар менен оган серик косатындарга былай дейди хам сендердин жаратуучуларын хам парвардигерин осы кудай одан башка эч ким мындай жаратуу жана дамытуу кудуретине ээ эмес мындай болсо сендер неликтен жолдон тайып башкалардын сонуна илесесиңдер осы аяттан үйрөнөтүнбүз ар түрлүү кавымдар мен нәсилдер түстөрү ар түрлүү адамдардын баарлыгы бир аке мен бир анадан бир заттан тарагандыктан бир бири менен тең айел мен ер физикалык тургудан айырмашылыктарга ээ болгону менен экөө да бир түрдөн адамгерчилик менен адамдык кемелдикке жетүүдө бирдей адамдын жаратылышы бир нече кезеңден турат анын уруктук кезеңи кудайдын жасырын мукжизасы нерестенин дүйнөгө келүү менен кудайдын гажайыбынын улуулугу айкындала түшөдү жаратуучубуз кудай биздин истерибиз менен болмушубуздун башкаруучусу нигметтердин баарлыгын одан деп билейик оган ыйман келтирип тек оган гана арка сүйөйүк себеби башкалар да биз сыякты анын жаратылыштары пенделери Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар курметтүү радио сүйөр кавым. Иранга сапар багдарламасынын кезекти бөлүмүн назарларыңызга ұсынамыз. Өткен бірнеше бағдарлама барысында сіздерге Техран облысының ең маңызды көрнекті жерлерін таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада Техранның халық ең көп қатынайтын зиярат орындарының бірін таныстырамыз. Бұл жерге әлемнің маңызды саяси тұлғаларынан бастап, Иранның ең алыс ауылдарындағы қарапайым адамдар келеді. Бұл жерде жетекшілігі және биік ойларымен соңғы ғасырда ислам әлеміне ұлы өзгерістер енгізіп, әлемнің саяси теңгерімін бұзған адам жерленген. Бүгін тау тұрғындарын сарай маңындағылардан артық көріп, өзін қызметші санаған Иран Ислам революциясының жетекшісі Имам Хомейни жайлы сөз қозғаймыз. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Афтаб қаласының ортасындағы Хазрет Имам Хомейни кесене кешенімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Имам Хомейни кесене кешені Техранның оңтүстігінен 8 шақырым, Имам Хомейни атында халықаралық әуежайынан 25 шақырым, Ислам революциясы шахидтерінің мазарларына жақын жерде орналасқан. Бұл аймақ Иранның солтүстігі, оңтүстігі, батысы мен шығысын байланыстырудағы өзінің үздік географиялық жағдайына байланысты ерекше маңызды. Имам Хомейни кесене кешені негізгі кешен оның айналасындағы аулалардан тұрады. Бұл кешен Афтаб қаласы атты үлкен кешеннің бір бөлігі саналады. Афтаб қаласы университеттік, зерттеу, мәдени, туристік және сауда-саттық қалашығы болып табылады. Ол 10200 гектар ауданды алып жатыр. 600 мың шаршы метр ауданды алып жатқан Имам Хомейни кесене кешені, кесененің негізгі ғимараты автотұрақтар, ашық кеңістік пен моторханадан тұрады. Кешеннің айналасы мен аулаларда әртүрлі гүлдер мен ағаштар, жаяу жүргінші жолдары және су бұрқақтары мен әдемі безгендірілген. Біліп жүргендеріңіз жақсы, исламдық сәулет өнері стилінде ерекше әрі заманауи құрылыс материалдары мен геометриялық пішіндерді пайдалану Имам Хомейни кесене кешенінен әрбір зиратшы қызығатынды символ тудырды. Имам Хомейни кесене кешенінің инфрақұрылымы 16000 шаршы метр ауданды алып жатыр. Оның бір бөліктері уақытша түрде металл құрылғылардан жасалған, алайда бүгінде берік бетон құрылғысына ауыстырылды. Кешеннің ішкі кеңістігі 9 бөлікке теңдей бөлінген. Оның ортасы шаршы қоршау орналасқан жер мен кесененің негізгі күмбезінен тұрады. Кесененің тура ортасында Имам Хомейни мен оның ұлы Ходжатул Мүсілім Валимүслемен Қажы Ахмад ағаның қабірлері орналасқан. Айтып өту керек, имамның қабірін қоршаған қоршаудың айналасына имамның әйелі Хаджиде Саққафи, Аятолла Султан Табатабайи, имамның сенімді серіктерінің бірі Аятолла Шейх Мухаммад Риза Тавассули жерленген. Хазрет Имам Хомейни кесене кешеніндегі ескі қоршау ұзындығы 10 метрлік 8 қырдан тұрған, ал биіктігі 5 метр алюминийден жасалған еді. Жаңа қоршау Иранның зиярат орындарындағы қоршаулар сияқты дәстүрлі пішінінде жасалған. Бұл қоршау құрыштан жасалып, басқа металдармен көмкерілген. Оның ішкі көрінісі мен безендірулері исламның өзіндік және заманауи өнерлерінің қосындысынан тұрады. Айта кету керек, 16000 шаршы метр ауданды алып жатқан ғимараттың төбесі 4 бағанмен тіреліп тұр. Бұл сәулет өнері тұрғысынан ерекше маңыздылыққа ие және тамашалаушыларға ерекше ұлылықты паш етеді. Әдетте Имам Хомейни кесене кешенінің жобасында таңдалған сандар ерекше символикалық мәнге ие болып табылады. Кешеннің негізгі күмбезінің әртүрлі үш биіктігі бар. Бірінші биіктігі 42 метр. Ол Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1342 жылды, яғни Хазрет Имам Хомейнидің Пехлеви режиміне қарсы ашық түрде күрес бастаған жылын еске түсіреді. Келесі биіктік 57 метр. Ол Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1357 жылды, яғни Ислам революциясының жеңіске жеткен жылын еске түсіреді. Соңғы биіктік күмбездің ұшар басы 68 метр. Бұл сан Хазрет Имам Хомейнидің қайтыс болған жылын еске түсіреді. Thank you. Имам Хомейни кесене кешені күніне көптеген зиратшыларды қабылдайды. Белгілі бір мезгілдерде зиратшылардың қалың нөпірі осы кесенге қарай ағылады. Зиратшыларға қолайлы жағдай тудыру үшін негізгі шабестан намаз оқитын залдың айналасына 4 аула салынған. Олар батыс аула Қажаға Мұстафа, шығыс аула Шохада, Ислам революциясы ауласы және Ядугеро имам ауласы деп аталады. Кешен жалпалғанда көгілдір ақық түсті 4 күмбез бен 4 маңдайшалы кіреберіс ғимараттан тұрады. Күмбездер Гауһаршат мешітінің бір кішкене үлгісі болып табылады және іш жағынан әдемі алебастр жапсырмаларымен көмкерілген. Оны ирандық өнер иелері мен сәулетшілер жасаған. Негізгі күмбез бен басқа 4 күмбездің жиынтығы ішкі жағынан дөңгелек түрінде исламдық сәулет өнерінің стилімен салынған, ал сырт жағынан қарапайым заманауи геометриялық көрініске ие. Аулалар әртүрлі тәсілдермен салынған. Олардың сыртқы бетінде травертин тасы қажетті құралдар, әртүрлі жазбалар және аяттармен көмкерілген. Кесенеге жалғанып жатқан шығыс және батыс маңдайшылар ең әдемі өнер түрі тас пен жазба тақташысынан жасалған оюлармен көмкерілген. Кесене кешенде ең үлкен символ әрі жаңашыл бастаманың нышаны болып табылатын күмбез 400 тондық 4 бағанның үстіне қоршаудың жоғары жағына салынған. Ауладағы кіреберіс есіктерде көгілдір ақықтан жасалған 4 күмбез шын мәнінде негізгі ауланы қамтып жатыр. Осылайша кесене кешенде 5 күмбез бар. Олар Ислам пайғамбарының ұрпақтары арасындағы Аба әулетінің 5 адамын еске түсіреді. Айта кету қажет, кесененің негізгі күмбезі мен мұнаралары металдан жасалған. Күмбездің үстіндегі жамалғы алтын түсті. Оны алыстан байқауға болады. Әсіресе қараңғы түндерде оның алтын түсті күмбезі өте әдемі әрі қызықты көрініс тудырады. Жалпалғанда Имам Хомейни кесене кешенінің архитектуралық жобасы ирандық діни дәстүрлі сәулет өнері мен заманауи сәулет өнерінің қосындысынан тұрады. Бүкіл ғимараттың негізгі қаңқасы бетоннан салынған. Иран елінің геологиялық ерекшеліктерінің бірі Иран үстіртінде ішінара жер сілкінісінің болуында. Техран мен Рей аймақтары да бұл мәселеден тысқары емес. Сол себепті Имам Хомейни кесене кешенінің инженерлік жобалауы негізгі бетон құрылыстардың беріктігі жоғары болып, 10 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алатындай жасалынған. Бұл жағдай осы кешеннің ерекше ирандық исламдық архитектуралық жобасымен қоса кешеннің бірегей көрсеткіштерінің бірі болып саналатын анық. Имам Хомейни кесене кешенінің әртүрлі кеңістіктерінің тартымдылығы мен әдемілігін бәрінен көп арттырған нәрсе ғимараттарды салуда қарапайым, арзан әрі берік құрылыс материалдарының пайдалануында. Соның ішінде Имам Хомейни кесене кешенінің сырты түгелімен таспен қапталған. Кешеннің аумағында мыңдаған шаршы метр ирандық тастардың әр алуан түрі қолданылған. Онда осы күнге дейін 230 тас түрі анықталған. Кешінде әртүрлі тастар соның ішінде ақ, ашық қызыл, қызыл, сары, сұр, қара мен жасыл түсті тастар ирандық қашаушылар көмегімен тәжірибелі ирандық жобалаушылар мен инженерлердің бақылауымен қолданылып, әртүрлі өнер түрлерінің көрмесін тудырды. Әрбір бұрышта әртүрлі тастардың қосындысы иранның өзіндік өнерлері түрінде соның ішінде муаррақ ағаш бетіне ойып өрнек салу, мұқарнас архитектуралық сталактит жасау, каллиграфия өнерлері түрінде көзге көрінеді. Кешеннің бүкіл аулаларының тастың бетіндегі ең әдемі өнер түрлерін көруге болады. Онда каллиграфия мен муаррақ өнерлерінің қосындысы көрініс тапқан. Аулалардың бірінің есігінің айналасында ирандық каллиграф әйелдердің бірінің қолымен сөз жазуымен жазылған Құран Кәрімнің аяттары тас қашаушылар тарапынан жасыл мәрмәр тастардың бетіне қара сия мен муаррақ өнері негізінде ойылып жазылған. Алланың аттары, пайғамбарлардың есімдері аулалардың айналасындағы қабырғаларда да түрлі түсті таспен және муаррақ өнерімен жазылған. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Имам Хомейни кесене кешеніне келетін зияратшыларға жағдай жасау мақсатында әртүрлі қызмет көрсететін кеңістіктер назарға алынған. Бұл кеңістіктерге дәретханалар, монша, киім жуатын орын, орталық аспасхана, мейрамханалар мен емде орталықтарынан тұрады. Бұлар шамамен 150 мың шаршы метр ауданды алып жатыр. Жатын жерме қонақ үйлерде екі бағытта кешенің солтүстік батысы және солтүстік шығысы жағында салынған. Зиратшылар жеке, жанұя және топтар құрамында осы қонақ үйлерде тұрақтай алады. Сонымен қатар Имам Хомейни кесене кешенінде кітапхана, фильм мен слайдтар орталығы, Имам Хомейнидің мұражайы, бақылау және қауіпсіздік, әкімшілік және күзет және сауда-саттық бөлімдері бар. Ардақтағайын, Афтап қаласы күні батпайтын қала, өйткені ол күнге өз жүрегінен орын берген. Бір күні сіздерде осы қаланың зиратшысы болатыныңызға үміттеніп, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده این چه خطرها کرده این
Абайдың 22-ші сөзі. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлеймін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай, өзі біреумен күш таластырамын деп, 100 кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынып бердім деп. Ақмақтығынан. Жоқ, өзі жалынып беріп жүр. Қайырды емес, мырзалықты емес. Өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді қулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жемтік болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі артына құрым кейізді тұзға малшып тыққан соң, есі шығып, мырза болып еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. сатып алган, жалынып басырып алган болстук пен бийликтин эч бир касиети жок. Мыктыны сыйлайын десең, жаманчылыкка элдин бәри мыкты. Жаксылыкка мыкты киси элде жок. Эсти кисине тауып курметтейин десең, әділет, уят, мысапка эсти киси элде жок. Кулук, сумдук, арамдык, амалга элдин бәри де эсти. Гарып касар бишараны курметтейин десең, жаткан түйеге мине алмаса да, ол момундукка эсеп эмес. Егер минерлик жайы болса, бирдемени ептеп, элерлик те жайы бар. Энди калды куу мен сум. Олар өзү де куартпай, суалтпай тынчтык көрөр эмес. Жа, кимди сүйдүк? Кимдин тилегин тиледик? Өзү курттанып шашылган болсо билер тура турсун. Албетте амал жок. Момундугунан рыс баккан дау бакпас деген макал мен боламын деп, бергенимен жагалмай, жарымын берип жарымын тынчтык пен багалмай, уру залым кууларга жемит болуп жүргөн шын момун байларды аямасаң, һәм сонун тилегин тилемесең болмайды. Сонан басканы таба алмадым.
Thank you.